Garbė Jėzui Kristui. Brangus Marijos radio klausytojai. Studijoje su jumis esu aš, monsinjoras Algirdas Jurevičius, teologijos mokslų daktaras, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius. Būtent apie palaimintąjį Teofilių šiandien ir kalbėsime. Teofilius Matulionis – Lietuvos šimtmečio žmogus. Šios temos pavadinimą paskatino šios priežastys. Švenčiant Lietuvos nepriklausomybę šimtmetį, viešojoje erdvėje buvo vykdoma internetinė apklausa. Buvo norima išrinkti 100 asmenybių, kurios šimtmečio Lietuvai buvo nepaprastai reikšmingos. Į Lietuvos šimtmečio žmonių sąrašą internautai išrinko ir arkivyskupą Teofilių Matulionį. Kita priežastis – tituluoti palaimintai šimtmečio žmogumi – yra Lietuvos nacionalinės televizijos projektas Laisvės vėliavnešiai. Vienoje iš projekto laidų operos solistas Liudas Mikalauskas, paklaustas, kam norėtų padovanoti Lietuvos trispalvę ir ką norėtų tituluoti Lietuvos vėliavnešių, nedvejodamas atsakė, jog šio garbingo titulo nusipelno palaimintasis Teofilius Matulionis. Kadangi 2017 m. lapkričio mėnesį palaimintojo Teofiliaus didysis relikvijorius buvo įstatytas pagarbinimui Vilniaus Šventos Teresės bažnyčioje, filmavimo grupė nuvyko į Šventos Teresės bažnyčią ir apgaubė relikvijorių trispalvę. Kaip matome, plačioji visuomenė mato palaimintai Teofilių kaip Lietuvos šimtmečio žmogų ir kaip Lietuvos vėliavnešį. Kodėl? Palaimintojo Teofiliaus gyvenimo laikotarpis sutampa su lietuvių tautinės savimonės prabudimu Lietuvos nepriklausomybės priešaušryje bei su sovietinės okupacijos įvykiais. Kviečiu jūs pažvelgti į vieno žmogaus, konkretaus žmogaus, garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą. Jis gimė ir brendo tuomet, kai lietuvių spauda buvo draudžiama. Nepavyko svetimšaliams ištremti lietuvybės iš Lietuvos, nes lietuviškas žodis, kaip didžiausias turtas, buvo perduodama šeimose. Tad viską, ką jaunasis Teofilius turėjo lietuviško, gavo ne mokykloje, bet šeimoje. Tai didžiulis ženklas mums atsigręžti į šeimą ir nuolat ieškoti būdų, kaip atrasti teisingiausius šeimos institucijos stiprinimo svertus. Teofilius po ilgų svarstymų ir abejonių pasirinko dvasininko kelią, nes jautėsi pašauktas padėti kitiems. Dešimtmetį trukusi sielovadinė tarnystė Latvijoje buvo tik įžanga į didesnius dalykus, kurie jo laukia Peterburge. Ten jis 1917 metais išgyveno istorinės epochos lūžį, taip vadinamą Spalio revoliuciją, kuri atnešė ne tik Rusijai, bet ir kitoms tautoms daug skausmo bei kančių. Viso to pasekmes jaučiame net ir šiandien. Kunigas Teofilius nesitraukė ir nebėgo, nes tokiais sunkiais laikais žmonėms labiausiai reikėjo dvasinio pastiprinimo. Teofiliaus parapija buvo įsikūrusi darbininkų kvartale. Laimės ieškantis įvairių tautybių emigrantai išgyveno didžiulį sukrėtimą dėl prasidėjusios suirutės netekę darbo. Tarp jų buvo latviai, lietuviai, lenkai, baltarusiai, ukrainiečiai, kitų tautų atstovų. Teofiliui, kaip vargingos parapijos klebonui, teko pažinti su emigracija susijusius žmonių vargus. Jis skatino juos grįžti į gimtuosius kraštus, nors dėl to ir mažėjo jo parapija. Teofiliaus atkaklumas ir bekompromisinė laikysena, bendraujant su bolševikais, kainavo jam 2 metus Maskvos kalėjimo. Laužytas, bet nepalaužtas kunigas buvo slapta pašventintas vyskupų. tačiau neužilgo ir vėl įkalintas Solovkų lageryje. 1933 metais nepriklausoma Lietuva keitėsi kaliniais su sovietinė Rusija. Įdomu tai, kad Lietuva atidavė grupelę suimtų komunistų su Antanu Sniečkumi priešakyje, o Rusija Lietuvai perdavė grupelę kalinių, tarp kurių buvo ir vyskupas Teofilius. Kaip simboliška, kad vėliau tapęs vienu aktyviausių sovietinės sistemos veikėjų Antanas Sniečkus jau 1933 metais atsidūrė priešais dvasinį autoritetą, vyskupą Teofilių. Abu istoriniai asmenys, deja, buvo skirtingose barikadų pusėse. Kuomet 1940 metais sovietai įžengė į Lietuvą, Kaune gyvenantis vyskupas Teofilius buvo geriausias tos sovietinės sistemos ekspertas, pažinęs ją nuo pat jos susikūrimo, patyręs lagerius ir kalėjimus. Toks žmogus sovietams buvo labai pavojingas. Iš 1940 metų yra išlikusi viena labai reikšminga nuotrauka. Joje palaimintasis įamžintas karininkų ramovėje kartu su didžiausiais nepriklausomos Lietuvos Respublikos kariuomenės vadais. Tuomet vyskupas Teofilius buvo vyriausiasis Lietuvos kariuomenės kapelionas. Nuotraukoje matome sceną, kurioje prie vieno stalo kartu su palaimintuoju sėdi nepriklausomos Lietuvos generolai – Vladas Nagevičius, Antanas Gustaitis, Stasys Raštikis ir Vincas Vitkauskas. Pažvelkime į kiekvieną jų atskirai. Generolas Vladas Nagius Nagevičius, pasižymėjęs kaip gydytojas, archeologas bei muziejininkas, Kaune įkūręs Vytauto didžiojo karo muziejų. Pabėgęs nuo sovietinių okupantų persekiojimų, mirė Klivlende, JAV. Nuotraukoje taip pat žmogus legenda Antanas Gustaitis, Lietuvos karo aviacijos vadas, brigados generolas. Jis žinomas aviakonstruktorius ir ANBO lėktuvų projektų autorius. Lėktuvo pavadinimas ANBO išduoda tokį paslaptingą sakinį, kurį konstruktorius čia įrašė. Antanas nori būti ore. Vos prasidėjus sovietinėms represijoms, lėktuvų konstruktorius generolas Antanas Gustaitis bandė pasitraukti iš Lietuvos, bet sovietų buvo sučioptas ir 1941 metais sušaudytas Maskvoje. Ta pati nuotrauka vaizduoja prie stalo kalbą sakantį Lietuvos kariuomenės vadą generolą Stasį Raštikį. Jam pavyko pasislėpti nuo sovietų persekiojimų užsienyje. Mirė Los Andžele, JAV. Šalia palaimintojo Teofiliaus prie stalo sėdi generolas Vincas Vitkauskas. 1940 metais laikinai ėjęs Lietuvos kariuomenės vado pareigas. Jis davė įsakymą nesipriešinti sovietiniai kariuomeniai, bet draugiškai ją sutikti. Generolas Vitkauskas sėdi palaimintojo Teofiliaus dešinėje, tačiau jo įtarų žvilgsnis išduoda didžiulę sielos neramybę ir net klastą. Sulaužydamas karinę priesaiką tarnauti Lietuvai, jis ėmė teikti visokeriopą pagalbą sovietų okupantams, o po karo užėmė atsakingas pareigas sovietinės Lietuvos struktūrose. Susimastyti verčia tai, kad nepriklausomos Lietuvos kariuomenės išdavikas ant apykaklės pasikabinės kryžių, ženklinantį aukštą apdovanojimą, sėdi šalia vyskupo, kuris taip pat su kryžiumi. Juk ir prie paskutinės vakarienės stalo netoli Kristaus buvojo ir Judas. Palaimintasis Teofilius niekada nesusviravo savo įsitikinimuose, ir liko ištikimas Kristaus Evangelijai, sąžinės balsui bei tėvinės meiliai. Mokykimės ir mes tokio tvirtumo bei ištikimybės. Pažvelkime į tolesnį Lietuvos, o taip pat ir palaimintojo Teofiliaus likimą. Lietuva buvo okupuota ir sovietų, ir vokiečių, o Teofilius 1943 metais, tapęs Kaišiadorių vyskupu, savo ganomiesiems tai prašė. Ir mūsų tėvynė, ir mes, lietuviai, per šiuos karo metus išgyvenom daug skaudžių dienų. Mums išplėšta viena brangiausių brangenybių – nepriklausomybė. Ištisus metus dejavome nuo bolševikų enkavedistų priespaudos, masinių žūdimų, tremimų į tolimą Sibirą. Norėdami mus išlaisvinti iš bolševikų okupacijos, tūkstančiai mūsų brolių partizanų prarado savo gyvybę už tėvynės laisvę. Daug Lietuvos dukrų ir sūnų išsklaidyta ir atskirta nuo savųjų. Karštai maldaukime visagalį, kad ir šiam karui pasibaigus, lietuviai vėl būtų vakarų Europos kultūringųjų tautų šeimoje, kaip o laisva ir nepriklausoma tauta. Brangus klausytojai, sunku patikėti, kad šie pranašiški palaimintojo žodžiai buvo užrašyti ir paskelbti jo ganytojiškame laiške 1943 metais rugsėjo 16 dieną. Jie vėliau buvo dažnai cituojami tardymo metu kaip priešiškumo sovietiniai sistemai įrodymas. Beje, palaimintasis Teofilius nesitaikstė su po karo vėl sugrįžusiais sovietais ir iš Kaišiadorių darė drąsius pareiškimus, ginančių žmogaus orumą, sąžinės ir tikėjimo laisvę. Tuometinis Kauno arkikatedros administratorius kanauninkas Povilas Dogelis dienoraštyje 1945 metais, birželio 21 dieną, taip užrašė. Visų akis į Kaišiadoris nukreiptos. Kaišiadorių vyskupas, kankinys Teofilius Matulionis, labai drąsiai gina bažnyčios teises. Bolševikai sako, kad iš visų vyskupų pats nesukalbamiausias yra Kaišiadorių vyskupas. Įdomu tai, kad šiame 1945 metais užrašytame tekste vyskupas Teofilius jau vadinamas kankiniu. Po to sekė suėmimas, Vladimiro kalėjimas, Potmos, invalidų namai ir iš ten 1955 metais vyskupas Teofilius vienam savo bičiuliui atsiuntė nuotrauką ir po ją užrašė tokius žodžius, save pavadindamas laisvu kaliniu. Šie žodžiai tobuliausiai išreiškia Teofiliaus vidinę nuotaiką. Įkalintas tik kūnas, bet žmogaus dvasia ir mintis visuomet turi laisvės erdvę. Sovietinis režimas buvo per silpnas įkalinti veržlumą į laisvę. Todėl ir Teofilius jautėsi laisvas tuomet, kai nepaisydamas draudimų, slapta naktį prie dviejų liudininkų vyskupų pašventino Vincentą Sladkevičių. Daugelis mūsų jį dar atsimename, nes esame matę ar girdėjo jo pamokslus. Bet ar susimastome, jog kardinolas Vincentas Sladkevičius tai palaimintojo Teofiliaus dovana bažnyčiai ir Lietuvos dvasiniam atgimimui. Toks buvo laisvo žmogaus nelaisvoje sistemoje sprendimas, kuris nubrėžė ateities kryptį ne tik bažnyčios, bet ir valstybės laisvei. Teofiliaus paskelbimas palaimintuoju tai silpno žmogaus pergalė prieš didžiulę ideologinę žmogaus orumą triuškinančią sistemą. Žmogus nugalėjo tiek režimų, santvarkų, persikėjimų ir buvo išaukštintas. Iš viso 3 kartus teistas, 16 metų praleidęs lageriuose bei kalėjimuose, 4 metus namų arešte, palaimintasis Teofilius tapo visų mūsų tautos sūnų ir dukterų kančių bei tremčių veidrodžių. Jo asmenyje mes išvelgiame daugybės kančių įprasminimo simbolį – laužytas, bet nepalaužtas. Čia įsiterpia ir tarptautinis aspektas. Juk palaimintasis Teofilius gimė Lietuvoje, mokėsi ir klebonavo Latvijoje bei Rusijoje, kaip kunigas priklausė Mogiliovo arkivyskupijai, vykdė sielovadą lenkų bei vokiečių tarpe, buvo maloniai priimtas Jungtinėse Amerikos valstijose lietuvių išeivių tarpe. Slaptosios konsekracijos liudininkas buvo prancūzų vienuolis dominikonas. Žmogiškai vertinant, Teofilius tapo pasaulio piliečiu. Toks didis žmogus yra palaimintasis. Lietuvos laisvės vėliavnešys, laisvas kalinys, o dabar ir mūsų pagalbininkas bei užtarėjas danguje. Tai rodo, jog šventieji dalyvauja ateities kūrime. Tad ir mes nenustokime siekti šventumo, nepailskime melstis, nes šventiesiems priklauso ateitis. Kuomet atvyksite į Kaišiadoris pasimelsti prie palaimintojo Teofiliaus sarkofago, atkreipkite dėmesį į ant sarkofago pavaizduotus simbolius. Kairėje pamatysite palmės, o dešinėje laurų šakelė. Palmė krikščioniškoje ikonografijoje simbolizuoja kankinystę, o laurai – išaukštinimą. Senovėje mūšių laimėtojus apvainikuodavo laurų vainiku. Palaimintasis Teofilius yra tas laimėtojas. Tačiau laimėtojais galime tapti ir kiekvienas iš mūsų, jei tik kovosime gerą kovą Kristaus pusėje. Taip ir mes kursime 2-ojo Lietuvos šimtmečio istoriją.